bersama doa. Ku coba menahan perih yang ku rasa, ikhlasku.